SBS Radio. Филип Петровски од сабота ќе почне да собира 10.000 потписи за неговата кандидатура на престојните председателски избори. Тврди дека за него, односно за Македонија, блокира, стојат повеќе од 80 организации и целата македонска диаспора. Поништувањето на преспанскиот договор, односно на промената на уставното име, поништувањето на двојазичноста, враќањето на гриндинските и јасномските принципи како темелно основање на нашата држава и вонредни парламентарни избори, се четирите клучни определби кои Петровски на пресконференција веќе дека ќе ги исполни и нема да отстапи од нив. Цитирам. Единствено со вакви тези, со овие толбови, може да се победи марионетската власт на Заев. Во овој момент мислам дека и опозицијата е фингирана, договорена со Заев, бидејќи Митковски избра кандидат кој е близок на Бранко Црвенковски и активист и учесник во левичарски движења, како и активист во рушењето на ВМРО-ДПМН со професорските и студентските пленуми и со Шарената револуција, рече меѓу другото Петровски. Одговарајќи на новинарско прашање со кого се ќе преговара за поддршка, Петровски информира дека преговара првенствено со членството на ВМРО-ДПМН, а ќе понуди соработка со сите партии кои имаат заедничка цел, како што рече, да се сопре деструкцијата, што забрзано се одбива и да се создаде вистинска опозиција, што ќе има капацитет да победи на парламентарните избори. На прашањето дали со неговата кандидатура нема да се раситне опозицијата и ќе и се возможи на власта полесно да дојде до победа, Петровски потенцира, оти очекува целата опозиција да застане за него и ќе му даде рече црвен картон на Митковски затоа што е раситнува опозицијата. Петровски обвини дека изборот на председателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН е во струга, бил однапред изрежиран од страна на Христијан Митковски.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.